Bilang. Bilang nan namangulo. Idin biadwah tawon hinakakanda dan tinanud Israel hiad Egypt. An ohay algo han nibaluh din miadwah bulan. Ya immeh Moses hinan tabernakel an piidamuan da i apu Dios hinan agena boblayan hiad Sinai. Ya alion apu Dios ihiay. Eyu bilangon na dan ibayun tinanud Israel an ihuipun yu nan himpa-himpamuun. Ya ino hau hayun intudo diangadan nadan linalai. Ta itudo iu ia aron diangadan nadan mabalin an emik gubat an nuntawon hibahinti onu mahuluk. Ya alion bon apu Dios di. Anat hinan ohan tinanud on waha ohah ap apuda. Tabu modang idak yun mumbilang. Ot datue nadal dinalain bumodang ihea. Hinan tinanud Ruben. Yahi Elisur, an imbabalen Seduel. Yahi nantinanud Simeon, yahi Selumel, an imbabalen Sarisaddai. Yahi nantinanud Huda, yahi Nahson, an imbabalen Aminadab. Yahi nantinanud Isakar, yahi Netanel, an imbabalen Suar. Hinantinanud Sebulun, yahi Eliab, an imbabalen Helon. Yahi nantinanud Joseph, yaduada an hay napilih nantinanud Ephraim, yahi Elisama an imbabalen Amihud. Yahi nantinanud Manase an imbabalen Bon Joseph, yahi Gamaliel an imbabalen Pedasur. Yahi nantinanud Benjamin, yahi Abidan an imbabalen Gedoni. Yahi nantinanud Dan, yahi Asihel. An imbabalen Amisaddai. Yahi nantinanud Aser, yahi Pagiel, an imbabalen Okran. Yahi nantinanud Gad, yahi Eliasap, an imbabalen Dewel. Yahi nantinanud Naphtali, yahi Ahira, an imbabalen Enan. Tadanae nadan linalain napili, an mangipang pangulo nadan himpam-himpamuun, an tinanud Israel. Ta inawit na Moses ya Aaron danaen linalain napili, ot didan namin annun among hinaran tatago din okay algoy nibalu nan miadwan bulan tabilangon dadida. Ot ibagan nadan tatago nan puun nan nalpuanda, ya nadan hi amada, ot itudo dayangadan nadan linalain nun tawon hibahinti, ya nan mahulok hibahinti. Ta inunudda nan imbagan apu Dios i Moses. Yahay nangatan dan diye, yahidi nan agena boblayan iad Sinai. Tahinan tinanud nan panguluan an Hiruben, yaan namin nadan mabalin an migubat an linalain nun tawon hibahinti, yan nadan mahulok hibahinti, yan itudo diangadan da amyun nudan hinan puun an nalpuanda. Yahay bilang nadan tinanud Ruben, yan napat taonom dilibu tahan limay gahut. Yahinan tinadud Simeon, yan itudok bon namin diangadan nadan linalain nun tawon hibahinti, yan nadan mahulok hibahinti, an mabalin an migubat, an miyunudan hinan puun an nalpuanda. Yahay bilang dan tinanud Simeon, yan abonglet hiam dilibu tahan tului gahut. Yahinan tinanud Gad, yan namin bo nadan linalain nun tawon hibahinti. Yanadan mahulok hibahinti, an mabalin an migubat, yain tudo dabo yang adanda amyun nudan hinan puun an nalpuanda. Yahay bilang dan tinanud Gad, yanapat talimay libu taonom digahut tahan nabongli. Yahinan tinanud Huda, yan namindabo an linalai an nuntawon hibahinti, yanadan mahulok hibahinti, an mabalin an migubat. Yain tudok dayangadan da an miyun nudan hinan puun an nalpuanda. Yahay bilang dan namin, yanapitut opat dilibu tahan onom digahut. Yahinan tinanud Isakar, yaan namin dabon nadan linalai an nuntawon hibahinti, yanadan mahulok hibahinti an mabalin an migubat, yain tudok dayangadan da an miyun nudan hinan puun an nalpuanda. Yahai bilang dan tinanud Isakar, yana bonglet 4,000 tahan 4 digahut. Yahinan tinanud Sebulun, yaan naminbo nadan linalain nun tawon hibainti, yanadan bahulok hibainti, yaintudok dayangadan da amyun nudan hinan puun annal puanda. Yahai bilang dan tinanud Sebulun, yana bonglet 7,000 tahan 4 digahut. Yahinan imbabalin Joseph anhi Ephraim. Yaan namindabo nan tinanud na an linalai, an nuntawon hibahinti, yanadan bahulok hibahinti, an babalin an migubat, yan itudok boyangadan da amyun nudan, hinadan puun an nalpuanda. Yahi bilang dan tinanud Ephraim, yan 4,000 tahan 5 gahut. Yahanadaen ohabon imbabalin Joseph anhi Manase. Yaan namin na dan tinanud na an linalai an nuntawon hibainti, yanadan bahulok hibainti, yan itudok boyangadan nadan babalin an migubat, amyun nudan, hinadan puun an nalpuanda. Yahai bilang dan tinanud Manase, yatulumpulut 2,000 tahan 2 gahut. Yahinan tinanud Benjamin, yaan namindabon linalain nuntawon hibainti, yanadan bahulok hibainti, an babalin an miigubat, yain tudok da boyangadan da, an miun nudan, hinan puun, an nalpuanda. Yahai bilang dan tinanud Benjamin, yatulumpulut 5,000 tahan 4 digahut. Yahinan tinanud Dan, yaan naminbo nadan nuntawon hibainti, yanadan bahulok hibainti, an babalin an miigubat, yain tudok da boyangadan da, amyun nudan, hinadan puun, an nalpuanda. Yahai bilang dan tinanud Dan, yananom taduai libu, tahan 7 gahut. Yahinan tinanud Aser, yaan naminbo nadan linalai an nuntawon hibainti, yanadan bahulok hibainti, an babalin an miigubat, yain tudok da boyangadan da, amyun nudan, hinadan puun, an nalpuanda. Yahai bilang dan tinanud Aser, yanapat tauhai libu, tahan 5 gahut. Yahinan tinanud Naptali, yaan namindabo an linalai, an nuntawon hibahinti, yanadan bahulok hibahinti, an babalin an emigubat, yain tudo da boyangadan da an miun nudan, hinan puun an nalpuanda. Yahai bilang dan tinanud Naptali, yanabonglet 7,000 tahan 4 gahut. Tada tue nadan linalai, an binilang da Moses yahi Aaron, yanadan himpulut tuan mangipang pangulun dida, an nalpu nadan himpulut tuan tinanud Israel, an niokodan nadan puun, an nalpuanda. Ya an namin nadan tinanud Israel an nuntawon hibainti, yanadan bahulok hibainti, an binilang da, yadida nimpe nadan mabalin an emigubat. Yahai bilang dan namin, ya onom digahut tatului ribu tahan 5 gahut tanah bongle. Muaggeda dibilang nadan tinanud libai. Te alion apu Dios i Moses di. Adimpi bilang nadan tinanud libai. Hipun bilangam hinaran tinanud Israel. Muhai ipaatmu idida, ya didai mumpapto hinan tabernakel, ya annamin nadan gina uhdi. Tadidai mangdon hinadan mausal, hinan tabernakel, hinan pumbaataniu, ya hinan ipatak dogana. Yahai pun alungan nadan tinanud libai, ya hinan nunli odan nan tabernakel. Ya annamin diakakaniu, ya didai mamalua, ya atboh din dida nimpei ukod an mangipatak dog. Ya wadadai udum an emihaggon hidi, ya mipapateda. Yanan umohnongan yun namin ya mahapul an waday panuhna, tahinan ohan puun, on nadutu nan eyu pun alungan, an hinan nang hya adan yu nan bandelayu. Munadaen tinanud libay, yamun alung dan impe nan wainun lini odan nan tabernakel, tagual ya anda. Tawan ma'id halumbuh bumongota an jos irak yun tinanud Israel. Ainunud nadan tinanud Israel an namin nadan imbagan apu Dios i Moses.